Laida Verslo pulsas pristato SME Bank.
Labadiena žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidos tema – verslo galimybės skolintis ir bandysime atsakyti klausimą, ar verta skolintis išleidžiant obligacijų emisijas. Nors ekonomikos augimo lūkesčiai migloti, o verslas nusteikęs ekonomikos lėtėjimui, pakitusios rinkos skolinimosi sąlygos pastumėjo verslus ieškoti naujų finansavimo alternatyvų ir domėti skolinimosi kapitalo rinkoje galimybėmis. Aktyvi kapitalo rinka kuria naudą valstybei, verslui ir investuotojams, o viena iš galimybių vystyti kapitalo rinką – obligacijų populiarinimas. Tačiau verslams ieškant papildomų finansavimo šaltinių ir būdų būtina domėtis finansų rinkomis ir žinoti, ko tikėtis artimiausių metu. Taigi, kas vyksta finansų rinkose, koks verslas labiausiai veikiamas infliacijos ir ką svarbu žinoti, ieškant finansavimo šaltinių. Šiuos klausimus ir daugiau aptarsime su šiandien mūsų laidoje viešinčia investicijų konsultavimo bendrovės Monsoon Capital vadove Eglė Džiugytė. Labą dieną.
Sveiki.
Pakitusios rinkos skolinimosi sąlygos. Na, centriniai bankai sparčiai kelia savo bazinės palūkanų normas, tas matyti neišvengiamai ir turi tiesioginę įtaką, bet kokiai verslo skolai, kokio masto tą įtaką ir ką išgyvena dabar verslai?
Taip. Tai dabartinė situacija, ką mes turime finansų rinkose ar ką mes turime ekonomikoje, jinai yra ypatingai neįlinė. Tikriausiai pradėsime nuo to vienintelio kalto, ką mes dabar kaltinam ir mėgstu šitą posakį, kad yra tas kaltas visatoje taika. Tai turime infliaciją. Nenustebinsiu tikriausiai nei vieno, kad nedžiugina ta statistika, kad esame pirmaujantis visoje Europos Sąjungoje, bet ta pati Europos Sąjunga ar Jungtinės Amerikos valstijos taip pat kenčia dėl labai aukštos infliacijos. Siekdami ją suvaldyti, centriniai bankai būtent ir kelia savo bazinę palūkanų normą, siekdami kažkaip, kaip įmanoma, apriboti tą pinigų kiekį rinkoje. Ir pagrindinė priemonė tai yra būtent tos keliamos bazinės palūkanų normos. Ką dabar turime? Turime Europoje šį ketvirtadienį ECB susitikimą, kur labai tikėtina, kad penktadienį jau matysime 1,5% bazinės palūkanų normos Europoje. Ir Amerikoje dar kitą savaitę tikėtina turėsime jau ir apie 3,5, gal net link 4%. Ką tai reiškia verslo ir gyventojams? Pagrinde tai reiškia, kad mūsų pagrindinė palūkana, kur yra fiksuotos mūsų paskolos, Euriboras, jisai kyla. Ir sistemingai kyla pastoviai. Tai pradedant šiek tiek nuo toliau, tai jeigu Amerikoje dabar gyventojai 30 metų skolinasi už 9-10% būsto paskolos, tokių skaičių mes dar nematome ir tikriausiai nepamatysime dėl šiek tiek mažesnės bazės. Amerikos bazė didesnė, vartotojai jau dabar stipriai kenčia ir Amerika fiksuoja, kad būsto įperkamumo rodiklis nukrito daugiausiai istorijoje. Tai, kas vyksta dabar. Kas vyksta pas mus, tai šiuo metu Euriborą mes turime 12 mėnesių netoli 3%, 6 mėnesių virš 2%. Ir taip kaip kalbame, kad ten 2-7%, tai yra tokie pliki skaičiai ir atrodo, nu kas čia tokio, bet tada paskaičiuojame, kad paimame banko maržas, kur gali būti ir 4-5%, ir ką mes turime tos pačius 5-7%. Ir kai paskaičiuojame nuo paskolos, tai jau yra daug. Tai jau yra reikšminga ir verslas jau turi pradėti planuoti tuos rautus. Viena dalis, kad palūkanų bazė kyla ir palūkanų reikės daugiau išmokėti, išleisti už paskolas. Kita dalis, kad tai palies visus ir visą verslą, kuris skolinasi. Ir vadinasi, ir tavo tiekėjai susidurs to pačia problema ar tavo partneriai, todėl ypatingai svarbu planuoti savo finansinius srautus, savo pinigų srautus, kad galėtum apsidrausti. Ir tikrai nenustebinsiu, girdime dabar pastoviai, kad ekonomika lėtėja iš savęs, vienas dalykas dėl palūkanų krizės, kitas dalykas yra dėl energetikos krizės ir matyt, kur kas reikšmingesnis. Tad tas finansų planavimas jis tampa vis svarbesnis ir galimybė pasiskolinti ar iš banko, ar iš nebankinio finansavimo ar iš alternatyvos tampa kur kas aktualesnė. Ir ją matyt reikėtų įsivertinti ne tada, kada jau labai reikės ir kur jau reikėjo vakar, o iš tikrųjų dabar. Tai aš labai mėgstu informuoti, labai mėgstu ruošti tiek verslą, tiek žmonės apie tai, kas bus. Vienas dalykas, kas laukia investuotojų, kas laukia finansų rinko ir kas laukia mūsų verslo, kaip jam ruoštis iš kitos pusės, kaip jam planuoti finansinius rautus.
Tai siejant su to, kaip reikia ruoštis, kokių priemonių gali imtis verslai šio laikotarpiu?
Taip, tai šiuo metu, jeigu kalbant apie tą finansavimo užsitikrinimą, yra kelios alternatyvos. Pagrindinis, kaip visada, yra bankinis finansavimo šaltinis. Kadangi ekonomika leidžiasi, labai natūralu, kad bankai mažinasi savo riziką, savo rizikos tolerancijos lygį ir riboja arba sunkiau nori išduoti paskolas. Tada, kur eina verslas, verslas eina pas ne bankinį finansavimo šaltinį. Ten kas yra, ten kaina tikrai bus aukštesnė, palūkanos bus dar aukštesnės negu bankiniam sektoriuje, sumos bus mažesnės, bet greitis bus didesnis. Jeigu ir ten tinka ar nepatinka, yra trečia alternatyva. Ir kuo aš labai noriu ir šviesti rinką, ir pasakoti, ir kalbėtis, būtent apie tą trečią alternatyvą, tai yra finansavimo ir kapitalo pritraukimas per obligacijų formatą arba per akcijų išleidimo formatą.
Tai kas tai per procesas, skolinimasis per obligacijas?
Procesas, tikriausiai, jeigu mažiau pažįstamas, bus sunku patikėti, bet super paprastas. Tikrai nesudėtingas. Pirmiausia, aš visada sakau, reikia išsiaiškinti poreikį ir galimybės. Išsiaiškinus, koks yra poreikis, kokios yra galimybės, tada sprendžiame, koks formatas yra tinkamas. Ar tai yra privati emisija, ar tai yra vieša emisija, ar viešo siūlymo emisija. Šitame instrumente dar šiuo metu labai ir prisideda valstybė. Į lygį taip pat aktuali iniciatyva rodo, norėdama paskatinti šitą būdą verslų finansuotis ir Invega siūlo kompensaciją būtent obligacijom išleisti. Iki 50% mažam ir vidutiniui verslui skirtos kompensacijos, kurios padengia išleidimo kaštus. 50% kaštų. Kad verslas išmoktų, kad verslas suprastų, kad yra ir trečia alternatyva, kad ją galima naudotis ir kartais jinai yra ne tik ir pigesnė, bet ir greitesnė ir kur kas lankstesnė.
Tai dabar galimybė taip skolintis, pavadintumėt plačia dabar Lietuvoje, ar taip. Ne, yra didelė galimybė. Tai o kokiam verslui toks skolinimosi modelis apskritai tinkamas yra?
Pabūsiu ir populiari, ir ne, ir pasakysiu, kad iš tikrųjų labai plačiai. Pasiskolinti per obligacijas gali praktiškai kiekvienas verslas. Tik norėčiau užakcentuoti tą nepopuliarioji dalis, kad obligacijos nėra ta šaltinis, kur už dyką yra dalinami pinigai arba dalinami tiesiog, kad nori. Lygiai taip pat obligacijos turi savo kriterijus, turi savo reikalavimus, tik obligacijų formatas yra tas, kad jeigu standartinė bankinė paskoloje jūs ateinate su verslu į banką ir derėtės dėl sąlygų. Ir bankas su verslu. Su obligacijom yra, kad ateina verslas ir derėsi su investuotoju. Ir randame tą bendrą tašką, kuris tinka tiek investuotojui, tiek verslui, tada susitarėme dėl sąlygų ir procesas baigtas. O daugiau jau priklausomai nuo sumos. Jeigu suma yra iki milijono, tai taip paprastesnės emisijos, dažniausiai privačios. Jeigu suma iki 8 milijonų, tiesiog reikalingas informacinis dokumentas investuotojams, jau galima rinktis tiek viešą siūlymą, o sumos kur kas didesnės, virš 8 milijonų jau yra prašoma prospekto, tai yra išsamios dokumentacijos, pasiruošimo iš teisinės pusės ir jau to galima rinktis net ir viešo platinimą. Tai tas procesas labai lankstus ir platus priklausomai nuo įmonės poreikio.
Bet ar yra kažkokių dalykų, kurį verslas turėtų žinoti prieš skolindamasis per obligacijas, gal yra kažkokios klaidos, kurių galima išvengti ateityje?
Taip, aš sakyčiau, yra ir ką norėčiau uždėti akcentą, kad skolintis tiek, kiek jum reikia. Pasakyti, kad ten vienas kitas milijonas papildomai nepamaišys, aš sakyčiau, ne, nes jūs turėsit mokėti palūkanas už tai. O dabar finansų planavimas, finansinių srautų planavimas tampa kur kas aktualesnis ir svarbesnis. Ir aš tikrai sutinku ir palaikau tą mintį, kad reikia galvoti, kaip uždirbti, o ne kaip sutaupyti, bet tokiam akimirkom sakau, kad gal pažiūrim kartu ir kaip uždirbti, ir kaip sutaupyti. Tai būtent ta pagrindinė klaida ir būtų, kad reikia įsivertinti savo galimybes ir savo poreikius, ir rasti balansą tarp vieno ir kito. O kita dalis, kur sakyčiau, mažiau aktualu būtų ir tos tokios esminės klaidos, tai yra būtent rinkos situacijos įsivertinimas. Rinkos situacija, kas vyksta dabar, yra tikrai sudėtinga. tiek investuotojai, tiek kiti finansuotojai, jie prašo kur kas aukštesnės grąžos. Jie mato tą pačią infliaciją, jie mato situaciją, jie mato tas pačias valstybinės obligacijas, ar verslo pavyzdžius, didelio verslo pavyzdžius, kokiom sąlygom jie išsileidžia savo obligacijas, ir jie reikalauja kur kas aukštesnės grąžos. Tai šitoj vietoj tikrai svarbu tas vadinamas momentas, kuriuo metu tu nutari išsileisti ir kas bus tavo investuotojas. Ir kai mes suderiname šitas ir vieną ir kitą pusę, kad tikrai išsiplatinti ir išsileisti vienas dalykas ir kad išsileisti geriausiomis sąlygomis, kokios tuo metu arba bent jau metus į priekį pasidėliojus galėtume tą padaryti.
Tai pakalbėkim šiek tiek apie obligacijų rinką. Kuo skiriasi tarptautinė ir vietinė obligacijų rinka?
Taip. Čia yra gražioji dalis ir man labai patinka mūsų vietinė rinka ir tikriausiai mano kolegos ne visada su manim sutiks. Ir skirtumas pagrindinis yra tikriausiai likvidumas. Tai pirmiausia, gal pasakysiu skirtumus, o po to, kodėl man taip žavu vietinė rinka. Tai skirtumas yra daugiausia likvidumas. Jeigu mes norime iš savęs nueiti į užsienio rinkas, norime platintis užsienyje, tai tiesiog tai tikriausiai jau bus kotiruojamos obligacijos. Ir kur kas didesnės sumos. Tai kai investuotos nueina tarptautinę rinką, jis jau renkasi iš labai likvidžių dalykų, jau tada visas pasaulis gali tave investuoti ir pirkti tavo finansinės priemonės. Kai mes kalbame apie mūsų vietos rinką, tai yra kur kas mažesnis ratas investuotojų ir likvidumas iš to ateina kur kas mažesnis. O kodėl man taip yra žavu, vienas, kaip jau sakiau, yra likvidumas, bet kitas dalykas yra kaina. Kai mes nueiname į tarptautinę rinką ir kai yra didelės organizacijos, didelės įmonės, taip likvidumas yra svarbu, bet už tai jie sutinka mokėti mažiau, nes jie yra likvidus. Jie yra kotiruojami, o vietos rinkoje mes ir vienas dalykas pažįstame savo tuos verslus, mes juos žinome, kitas dalykas iš jų reikalavome aukštesnės grąžos, nes likvidumas yra kur kas mažesnis. Tai Lietuvos verslai, kurie skolinasi šiuo metu iš obligacijų, yra keli verslai, kurie skolinasi tarptautiniu lygiu ir dauguma tikrai skolinasi vidaus rinkoje. Tai grąža šiuo metu investuotojų yra prašoma nuo 8-12% už metų termino obligacijas, labai priklausomai nuo obligacijų rizikingumo, kai tarptautinėje rinkoje jau galime matyti kur kas mažesnės grąžas.
Taip, tai dabar taip. Palyginam šiek tiek tarptautinę ir vietinę. O kuo skiriasi valstybinė nuo nevalstybinės ir kokios rizikos ten yra?
Taip. Ir čia jau tikriausiai aš pakalbėsiu iš to investuotojo perspektyvos, kur būtų saugiausia ar kur būtų geriausia. Kaip, kai ateina investuotojas ir jo būna klausimas, ką rekomenduotum arba ką patartum arba tiesiog ką pati manai, kur tu pati dėtum savo pinigus. Aš visada kaip užkurta pirmiausia pasakau, kad diversifikuoju. Visas savo lėšas mes išskirstom per skirtingus investavimo produktus. Tikrai nesikoncentruojam į vieną, bet jeigu mūsų rizikos lygis yra labai žemas ir aš pati esu labai žemo rizikos lygio, tada aš vienareikšmiškai sakau, kad valstybės obligacijos yra tikrai vienas iš saugiausių instrumentų, ką mes galime pasaverasti ir kuo galime pasitikėti. Tai valstybinės obligacijos jos yra tikrai likvidžios, jų emisijos yra kur kas didesnės, jas galima nusipirkti kiekvienam banke ir tame problemos tikrai nėra. Po to yra vidaus ir skirstom jų valstybinės tiek vidaus, tiek išorės rinkos. Jeigu vidaus rinkos, tai jų ir sumos pirminės yra mažesnės, jeigu išorės šiek tiek didesnės, tai pasiekiamumas investuotojų atsiranda kur kas platesnis. Bet kai kalbame apie nevalstybinės obligacijos, suprantame, kad valstybė iš savęs bankrutuoti gali labai retai ir labai išskirtiniais atvejais. O kai kalbame apie įmonės, gali būti ir taip, ir taip. Ir čia kuo žavita mūsų vidaus rinka, tai kad kai mes kalbame apie įmonės, ne daugumai investuotų visai nesudėtinga patikrinti ir įmonės, ir rekvizitus įlysti, ir nuvažiuoti ir įmonę. Ir įmonės tikrai kviečia investuotis, atvažiuokit, aplankykit, pažiūrėkit, kaip mes gyvenam, pačiupinėkit tas plytas mūsų ir patikėti tuo produktu ir kur žmonės investuotojai deda savo pinigus, tai nevalstybinės jos nešasi didesnę riziką, bet labai tuo pačiu jie nešasi ir aukštesnę gražą dėl savo rizikos. Ir tada jau kita dalis yra jau likvidumas, kai mes žiūrime valstybinės, tarkim Lietuvos ir mūsų vidaus rinkos nevalstybinės, kaip minėjau, įmonės tikrai aukštesnę gražą. Jeigu žiūrėsime užsienyje, tai galime rasti labai saugių įmonių, kurios yra saugesnės negu pati valstybė, bet gali būti ir kitaip. Tai įvairovė, čia vienas gražiausių finansų rinkų dalykų, tai kad mes turime super didelę įvairovę. Ir kiekvienas investuotojas gali rasti, kur jis norėtų investuoti, kokios grąžos jam tinka, patinka, kokios rizikos jam tinka. Ir lygiai taip pat verslas gali konstruoti savo finansinius rautus per šiuos instrumentus, lygiai per skirtingus terminus, per skirtingas grąžas ar netgi struktūras. Tai kai kalbame apie finansų rinkas, tai kai kalbėjome apie obligacijas, apie akcijas trumpai, o gali būti ir miksuotas akcija obligacijoje ir panašiai. Čia tiesiog poreikio išsiaiškinimas ir tik toks ir darbas.
Tai kadangi pradėjom kalbėti apie investuotojus, plačiau, kas vyksta akcijų rinkose dabar ir ką reikėtų žinoti kiekvienam norinčiam investuoti?
Taip, tai pirmiausia, ką aš atsakau, kai paklausiu, kas vyksta akcijų rinkose, kad mes dabar šiuo metu turime momentą, kurio iki šiol niekada neturėjome. Aš pati šito momento laukiau 10 metų, sakiau, laukiu aš to kritimo ir tada kaip viską pirksiu ir kaip viską darysiu, jūs dar tik pamatysit. Tai aš iš tikrųjų džiaugiuosi, aš jau to kritimo laukiu metus ir netgi pusantrų įsikibusiu, nu negi dar ne dabar. Ir dabar yra dabar. Tai kas vyksta, rinkos krenta nuo metų pradžios ir labai stipriai, tiek visi indeksai, tiek įmonės, pavienės įmonės kartais net dar stipriau. Ir pagrindinė, ir turime tokį momentą, kaip ta pati koreliacija, kuri akcijų ir obligacijų dažnai juda priešingai. Ir tada turime 2008 metų krizę, kai viskas krenta ir ką mes dabar turime šiuo metu, turime tą pačią situaciją, kad krito ir akcijos, krito ir obligacijos. Visų vertės stipriai krito. Ir kaip čia taip įvyksta, pagrindė ta pati infliacija išmuša visus rodiklius, išmuša visus skaičiuoklės ir modelius. Ir tada sėdam iš naujo skaičiuoti, kas čia dabar bus. Ir kai kalbame apie tas pačias obligacijas ir kaip atrodo rinkos, akcijų minėjau, visiškai krenta, bet kai lyginame akcijas ir obligacijas, mes dažniausiai visuomenė labai daug girdime apie akcijas. Indeksai nukrito, pakilo, ten kas įvyko, neįvyko 5-6%. Ir jos mums atrodo saubingai svarbios. Ir tada, kai jau, o jeigu pažiūrėti iš investuotojų perspektyvos, netgi labiau iš pačio investavimo pasaulio, tikrasis žaidėjas ir tikrosios sumos yra obligacijose. Ir kai sako, kad akcijomis gali prekiauti kiekvienas, obligacijom gali prekiauti tik labai patyrę žmonės. Nes ten jau kita mechanika, kitos sumos, kiti reikalai vyksta. Ir obligacijos yra tas karalius visų finansų rinkų. Ir kas šiek tiek dabar neramina, kad net ir labai didelių valstybių obligacijos, tai yra Amerikos, Europoje lygiai tas pats, jos labai stipriai svyruoja. Valstybinės obligacijos stipriai svyruoja, kas nėra įprasta joms. Ir tada, kaip investuotojas, tu gali savo pasisakyti iš to, kas vyksta, matai, kad viskas krenta, gali ir supranti, kad yra vadinama meškų rinka, kur čia ta pabaiga, kiek čia dar gali kristi. Ir sau galiu pasisakyti, tai ką čia man daryti? Ar aš sakau, kad bus pasaulio pabaiga ir viskas ten iki nulio, bet jeigu aš sakau, kad bus pasaulio pabaiga, tai kaip ir nebeverta investuoti ir nieko daryti. Bet jeigu aš sakau, kad pasaulio pabaigos nebus pagal dabartinę situaciją, vadinasi, kiekvienas kritimas yra galimybė investuoti geromis sąlygomis. Jeigu pakris rinkos, o akcijų rinkos dar tikrai turi vietos pakristi, net ir tam techniniam atšokimui, kuris dabar galimas, per kalėdas tas vadinamas kalėdų senelio ralis, visi laukiam, sulauksim ar nesulauksim jo, net ir tas atšokimas gali tik patvirtinti tą vadinamą meškų rinką ir rinkom pasikoreguoti dar laisvai yra nuo 10-20% priklausomai nuo indekso. Tai kaip minėjau, jeigu ne pasaulio pabaiga, tai kaip ir puiki galimybė investuoti išskirstant savo rizikas, išskirstant priemonės. Ir jeigu dabar investavus pakristų 5-10%, nu ne taip skauda, negu man investavus prieš metus, ten nukrito 70%. Tai o jeigu, kaip minėjau, nukris 5-10 ar daugiau procentų nuo dabartinio taško, vienas dalykas, kitas dalykas, jeigu pakils, jūs jau esat uždirbę. Jeigu pradirbė, vadinasi, turėsit ilgą laikį investiciją. Čia tokia lengva statistika, kad rinkos 90% laiko kyla. Ir o tą 10%, kur krenta, mes šiuo metu ir turim tą momentą. Tai tiesiog sistemingai planuojant, sistemingai investuojant ir išskirstant rizikas, dėliojant instrumentus, manau, pats tinkamiausias laikas pradėti. Vienas dalykas, tai dėlioti savo investicinį portfelį, galvoti apie ateitį, ilgalaikės investicijas. Kita dalis verslui, žinant šitas situacijas ir kas vyksta, pradėti planuoti tiek savo srautus, tiek savo galimybės. Ir tas galimybės, kaip minėjau, plėsti ne tik, kad turime banką ar ne banką, bet turime labai daug kitų alternatyvų.
Tai dabar judant į pabaigą, trumpas žvilgsnis į ateitį, artėja 2023 metai, ar galime tikėtis infliacijos mažėjimo ir ar didės dar palūkanos, ko tikėtis verslams?
Taip, gal aš pradėsiu tada nuo tos esmės mūsų palūkanos ekonomikoje. Tai, kaip minėjo Europos centrinis bankas, šį ketvirtadienį tikrai pakels savo bazinę palūkanų normą ir natūralus klausimas, tai kiek čia dar kels, kur čia tos ribos. Tai rinkos dalyviai vertina, kad laisvai gali pakelti iki 3% iki kitų metų pavasario, galime pamatyti net ir 3%, ką tai reiškia per tą mūsų euriborą, mylimą ir matomą arba ne taip labai. Tai reiškia, kad turėsime euriborą virš 4-5% ribose, apie 5%. Euriboras virš 5% yra buvęs labai retais atvejais, vos kelis kartus, tai aš labai netikiu, kad jeigu ir pasiektų 5%, kad ten užsibūtų, labiau grįžtų tos pačius 4. Ir kas toliau, toliau nei vienas iš finansų rinkų dalyvių nevertina, kad mes ilgai turėsim tokias palūkanas. Tiesiog mes taip pripratom prie tų pigių pinigų, prie tos srauto ir galimybės gauti tiek pigius pinigus, tiek sumas didelės, kad ekonomikai užsukti jau bus sunku rasti kitus metodus. Tad tikimasi, kad po metų pusantrų ganėtinai galėtume pamatyti ir netgi mažėjančias palūkanų normas vėl. Tai čia ta dalis apie ECB. Tik pats ECB iškomunikavo, kad rinkos dalyviai tikisi 2-3%. Sako, nesitikėkit ir nelaukit, 2,5 tikriausiai būtų čia jų viršūnė. Gerai. Čia tada atsiranda kitos temos Italija ir visa kita.
Taip, tai ačiū labai už jūsų pasidalimus šiandien. Žinių radijo klausytojams primenu, kad laidoje viešėjo Eglė Džiugytė, investicijų konsultavimo bendrovės Monsoon Capital vadovė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę. Ačiū Jums už pokalbį.
Ačiū tau labai.
Laida Verslo pulsas pristato SME Bank.